Исәнмесез, әссәләмәгә алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү оештырсыз. Кушнарин районы татар милли мәдәни мәхтәрияте рәисе Жан Исәптә хәрәмләшүләр булырга ихтимал дип саный. Новосибирскида Себер татар яшьләре фестивале үтте. Ә Казанда Габдирхак Саматов укулары оештырылды. Түгәрәк өстәл тапшыруында бөтен дөнья башкорт корылтайы җитәкчеләренең берсе академик Фәнил Фәйзуллин белән әңгәмә яңгырар. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, кадерле тыңлаучылар, башта хәбәрләрнең кыскачасы. Иран көнбатыш белән сөйләшүләрне яңадан башлау тәкъдимен хуплады. Беларусь Венесуэладан 30 миллион тонн нефть сатып алачак. Израиль хәрби кешеләре Газагә һава һөҗүме оештырды. Афганстандагы террор һөҗүмендә тыныч халык зыян күрде. Хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Иран президенты Махмуд Ахмадинежад дөньяны әйдәп баручы көнбатыш илләреннән атом программы турында Тәһран белән сөйләшүләр алып барудан тыш башка сайлау мөмкинчелеге булмавын әйтте. Иран президенты бу хакта Әрдәбилдә ясаган чыгышында белдерде. Европа Берлеге рәсмиләре 15 һәм 18 ноябрьдә БУМО даими вәкиле 5 ил белән Германияны Иран белән туктап калган сөйләшүләрне яңадан башларга чакырган иде. БУМО-ның 5 даими вәкиле Британия, Кытай, Франция, Русия, АКШ һәм Германия белән Иран арасында сөйләшүләр былтыр октябрь аенда булган Женева җыенынан соң туктап калган иде. Иран атом программы мәсьәләсендә халыкара җәмәгатьчелек белән килешеп эшләүдән баш тарткан өчен БУМО-ның иминлек шурасы бу илгә каршы яңа санкцияләр кабул иткән иде. Израиль хәрби һава көчләреннән Газа сызыгына булган һава һөҗүмендә 2 фәлестинне һәлак булды. Израиль хәрбиләре аларның Израильгә ракета белән һөҗүм итәргә теләгән сугышчылар булуын белдерде. Икенче яктан 21 октябрьдә Париждә узарга тиешле булган Израиль-Фәлестин сөйләшүләренең кичектерелүе хәбәр ителде. Германия канцлеры Ангела Меркель илдә күп мәдәниятле җәмгыят булдыру умтылышының гамәлгә ашмавын белдерде. Ул бу хакта үз җитәкчелек иткән Христиан Демократ берлеге яш активистларының еллык җыенында әйтте. Аның сүзләренә кушылган партия генераль секретары Хорт Сихофферда күп мәдәниятлелек фикере бөтенләй уңышсыз калды дип истәде. Миңратларның ил канунларына буйсынудан кала алман телен камил дәрәҗәдә билеү кирәклегенә басым ясаган Меркел бу илгә читтән килеп урнашкан кешеләрнең хөкүмәттән дә эшне яхшырту өчен үз таләпләре булырга тиеш дип әйтте. Меркел шулай ук миңратларны алман халкына ярашу өчен күбрәк тырышлык күрсәтергә чакырды. Германиядә кайбер мөһим сәясәтчеләр күптән түгел дәвам иткән миграция агымының илгә яңа проблемалар тудыра алашагы турында кисәткән иде. Венесуэла 2011 елдан башлап, киләсе 3 елда Беларуска 30 миллион тонн нефть җибәрәчәк. Бу хактагы килешүгә Венесуэла президенты Уго Чавесның Минскига булган рәсми сәфәре вакытында кул куелды. Мәскәү нефть өчен Беларуска өстәмәчек буе салымы сорый башлаган өчен Минск хәзер Венесуэладан нефть сатып алуына арттырырга тырыша. Беларусь президенты Александр Лукашенко Венесуэла башлыгы белән очрашуыннан соң ясаган чыгышында 2 ел хезмәттәшлеген югары бәяләде. Чавес Минскага 2 көнлек Мәскәү сәфәрен тәмамлаганнан соң килде. Русия сәфәре вакытында Чавес Русия белән Венесуэлада уртак атом электр станциясын төзү турында килешүгә кул куйган иде. Краснодарның Туапси район нын үз тәсирине алган су ташуларда 14 кеше өлде, 12 кеше югалды. Interfax хабар агентлыгы мәгълүматларына караганда, прокурорлук табигый афетләр вакытында җирле үзидары органнарының эшчәнлеген тикшерергә әзерләнә. Краснодарда көчле яңгырлар сәбәпле күп кенә җирне су басты. Беренче хисапларга караганда, афетнең төбәккә зыяны 100 миллион сум дип исәпләнә. Узган түндә Пакистанның иң зур шәһәре Карачиның төрле районнарында оештырылган һөҗүмнәрдә ким дигәндә 20 кеше үлде, 40-тан артык кеше яраланды. Карачидәге иң тәэсирле партия депутаты бу ел август айында үтерелү сәбәпле бүген Карачида махсус сайлау уздырыла. Сайлауда халык төбәк мәҗлис әгъзаларын сайлау өчен тавыш бирә. Җирле хакимият мәгълүматларына караганда, шәһәрнең төрле районнарындагы кораллы төркемнәр төрле сәяси һәм этник төркем әгъзаларын һуҗум оештырган. 20 миллионнан артык кеше яшәгән Карачидә бу ел башыннан бирле булган охшаш һуҗымнардә 300-дән артык кеше һәлак булды. Азия Тын-Океан икътисады хезмәттәшлек оешмасы АПЕК илләре министрлары дөньяда ашлык белән җәфаланган якынча 1 миллиард кеше булуын искә төшереп, аларга азык-төлек ярдәмен арттырырга чакырды. Японияның Ниегата шәһәрендә узган җыен ахырында уртак кабул ителгән белдерүдә ашлык проблема белән күрешү өчен азык-төлек һәм сәүдә өлкәсендә инвестицияларны арттыру кирәклегенә басым ясалды. Җыенда катнашучылар 2002 һәм 2007 һәм 2008 елларда ашамлык бәяләренең кискен артып китүе узак мөддәткә глобаль азык-төлек иминлеген тәэмин итү өчен җитди кисәтү иде, дип белдерде. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республика көне уңаеннан ясаган чыгышында президент Рөстәм Хәмитов игътибарын бары башкорт милләте халкына гына юнәлтте. Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәриятының Кушнарин районы җитәкчесе җанисәптә хәрәмләшүләр булырга мөмкин дип әйтә. Тулырак итеп, булар хакында Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
11 октябрьдә Уфаның Лифтчеләр мәдәният сараенда Башкортстан автономиялы Совет Социалистик Республикасының дәүләт суверенлыгын игълан итүенә 20 ел тулуга багышланган тантаналы кичә узды. Хәер, бу чараны бик шартлы рәвештә генә тантаналы дип атап була. Чынлап та, Рәхимов чорында моңа хәтле үткәрелгән шундый чаралардан аермалы буларак, сәхнәдә бернинди дә күп санлы президиум утырмады. Дөресрәге, анда фәкать чыгыш ясау өчен трибуна гына булды. Аннан соң бу үзенчәлекле юбилейга бер кайдан да Мәскәүдән, Казаннан, башка төбәкләрдән бер генә түрә дә чакырылмаган булып чыкты. Президент Хәмитов та сәгатьләр буена республиканың котырып алга баруын тасвирлаган элекке президент Рәхимовтан аермалы буларак 12 минут чамасы гына чыгыш ясады. Шулай да бу кыска гына чыгыш төрле принципиаль тезисларга бай булды. Бу чыгышында Рөстәм Хәмитов янә бер тапкыр башкорт милләтенә аерым игътибар бирде. Хәмитов чыгышыннан күренүенчә, бүгенге башкортлар Шулган тош тау кушында рәсемнәр калдырган ярым кыргый җан ияләренең варислары икән. Цитата: Безнең күп гасырлы тарихыбыз катлаулы һәм гыйбрәтле. Безгә мирас итеп, Шулган тошта рәсемнәр калдырган аучылар һәм ашарга яраклы әйберләр җыючылардан башлап, машина төзүче, курылмалар төзүче, нефть заводлары салучы кешеләргә хәтле шур берничә мең еллыкны үз ишенә ала. Цитата тәмам. Шуннан соң да башкортлар катлаулы юл үткән икән. Урыс дәүләтенә кушылу, аңа хәтле башкортларның гына иле булган төбәккә башкаларның күпләп килеп утыруына китергән. Әмма Дихамитов бу шартларда да башкортлар үз йөзләрен югалтмадылар. Күп милләтле республиканың җитәкчесе булган Рөстәм әфәнде шуннан соң башкорт халкы тирәсендә биюен дигәндәй дәвам итте. Соңгы елларда башкорт халкы икенче сулыш алды, диде ул. Башкортча хәзер күп урында ялмыша сөйләшәләр. Шулай итеп, бу чыгышында да яңа президент Рөстәм Хәмитов күп милләтле республиканың сементы булган милли тигезлек сүзен кулланмады. Киресенчә, Башкортстанны янә башкорт иле дип атап, ул башкорт булмаганнарның монда квартирант сыйфатында яшәүләренә ишара ясады. Әгәр инде моның ише идеология Хәмитовның ишке инануларына да туры килә икән, ул чагында инде Башкортстан татарларына янә милли тигезлек өчен авыр көрәшне дәвам итәргә туры киләчәк.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
14 октябрьдә бөтен Русия буйлап җанисәп чарасы башланды. Бу чараның Башкортстанда ни белән тәмамлануын Башкорт элитасы да, татар җәмәгатьчелеге дә зур кызыксыну белән көтә. Башкортстан президенты Рустам Хамитов бу чараны техник чара гына дип белдерсә дә, мәгълүмат чараларында даими рәвештә үзен башкорт дип белдереп килә. Моның инде Рахимов чорыннан калган район башлыклары өчен үзенчәлекле сигнал булып яңгыравы да ихтимал. 14 октябрь көнне Башкортстанның телевидениесе Кат-Кат Хамитовның хатыны Гөлшат белән бергә җанисәпче белән очрашуларын күрсәтте. Һәм шулай ук Кат-Кат Хамитовның башкорт булып язылуын, ана теле дип башкорт телен санавын, хатынының татар телендә белүен игълан иттеләр. Мондый шартларда татар районнарында җанисәп ничек үтәрсен? Шул турыда Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятының һәм татар конгрессының Кушнарин районы буенча җитәк кесе Илфир Гәрәев белән әңгәмәләштек. Илфир әфәнде, сезнең Кушнарин районында күпме татар яшәдә, күпме башка милләт вәкилләре яши? Чын барлыкта.
Башта җан исәбе буенча мәгълүматларны китергә кирәк 1989 елныкын. Анда иң дөрес җан исәбе алу булды дип без шулай уйлыйбыз. Ул исәп алганда 22 меңнән артык татар бездә тәшкил итәләр. Барлыгы районда 28 мең кеше исәптә торалар ул чакта. Шуның процентын чыгарып була инде. Башка милләтләрдән бездә икенче урында урыслар тора. Алар ни барысы 3400 чамасы исәптә. Калган милләт вәкилләре бигәзе.
Шулай төп халык сезнең Кушнар районында татарлар.
Татарлар.
Шын барлыкта,
элек-электен киле. Бізді хәтті шындай бұрынғы ауылар да бар. Міне Султанай ауылы, аның барлыққа келуі 1552 ел есепліне.
2002 елғы жан есепнерсе
көрсетті? 2002 ел жан есепнерсе көрсетті. Татарлар соны икілете кәмеде де қойды. 11 мінге қалдық. Башқыртлар соны 1500-нан 22 мінге барып жетті. Хәтта үсеш болды 800%-тан артык. Бу республика буенча без рекорд куйдык. Анда рекорд бер районда да юк.
Менә бу кагазгә күчерелгән башкортлар сон буенча, ниндер статистика буенча булган имеш башкорт булган татарлар, башкорт исәпләнгән татарлар, алар башкортча сөйләшүгә күчтеме, башкортча җырлауга күчтеме, яисә һаман элеккечә татар телендә сөйләшәләрме әле?
Элеккечә татар телендә сөйләшәләр, һәм бездә татар театры эшли, районда халык татар театры эшли. Шуны әйтергә кирәк, мәктәпләрдә татар теле укыту тыелмадылар, башкорт телен көчләп кертсәләр дә, барыбер тыел алмады. Әмма ләкин шуны әйтергә кирәк, балалар бакчаларында балаларга көчләп башкорт телен мәҗбүри өйрәтү бара әле көндә.
Өйрәтү нинди рәвештә алып барыла?
Тәрбиячеләр бар. Башкорт теле укыту буенча, башкорт телен кертү буенча тәрбиячеләр эшли. Аларга хөкүмәт түли. Сәгатенә күпме түлиләр әле ансын әйтә алмыйм. Но түлиләр.
Мәсәлән, татар теле әле ныгып кына килгән сабый балага икенче телне, якын телне тыгу, аның телләрен бутауга китермиймиз.
Китерә. Ата-аналар бик нәфрәтләнеп ултырда сөйлиләр. Менә бездә Татарстан яңа гасыр телевидениенең журналистлар, алар Иске Курмаш дигән авылда булдылар. Анда бик нәфрәтләнеп кешеләр сөйләде инде. Менә шулай баланың телен бозалар, ни татарча белми дип, ни башкортча белми. Ике телнең берсендә бутап сөйләшәләр дип.
Ә менә хәзер бит инде яңа җанисәп алдымнан, менә хәзер җанисәп бара. Башкортстанда телевидение саша, сезнең район халкында яна тулайым диярлек башкортлар дип игълан иттеләр, әйме? Халык менә әле ничек язылар дип уйлыйсыз? Моның өчен пропаганда халыкның башын бутар дип уйлыйсызмы? Яисә сездә һаман элеккечә татарларны административ юл белән хәрәмләшеп башкортып язарлар дип уйлыйсызмы? Яисә татар булып калырлармы бу юлы? Сезнең район халкы.
Бездә Радик Хөрмәтулы Галиев дигән район башкарма комитетының рәисе бар. Шул башкортлар милләте. Шул Яшерин генә әйтеп йөргән сельсовет рәисләренә: «Сез 52 дәрәҗәдә башкортлар санын калдырырга тырышыгыз әле», дип. Әбылай рәсми рәвештә
җыеп аларны.
Җыеп түгел, берәм сәбәп.
Җыеп әйтү юк инде.
Җыеп әйтеп алай булмады. Булмады. Халыклар әйтә: «Без татар булып туганбыз, татар булып йөрибез», дип. Но монда шунсы куркыныч тудыра. Монда шушы җан исәп буенча бер бит төзелгән бит сораулар белән. Шул биттә язылу ихтимал башкорт татары дип. Компьютерга керешәк битендә башкорт дигән генә сүз, башкирский, татар төшеп калачак.
Калу ихтимал.
Ихтимал, әй. Менә шуларны аңлату эш алып барган булдык та, но бөтен авылларда йөри алмадык. Кушнарының иң зур авылларында йөрүп чыктык без. Менә нәрсә булып тәрбез. Ул хәзер масштабта булмас дип уйлыйм. Әмма ләкин Рахимовның кешеләре бит шул ук үзләренең урынында калдылар, тәхетләрен берсенә дә бирмәделәр бу көнгә. Шуңа күрә фальсификация булу ихтимал, но аның дәрәҗәсе ул кадәр булмас дип уйлыйбыз инде.
Хакыйкаттан читләшмәс өчен президент Хамитовның 11 октябрьдәге тантаналы кичәдәге чыгышындагы җан исәпкә кагылышлы үзекне дә искә алмый булмый. Цитата: «Әле бөтен Русия халык саны исәпкә алу алдыннан кайбер сәяси хафалануучы кешеләр төп мәсьәлә итеп безнең гражданнарның ни дәрәҗәдә яхшы яшәүләрен һәм теләп-теләмиме бала табуларын түгел, ә республикада күпме урыс, татар исә башкорт яшәүен күтәрергә маташалар. Әйтерсең лә, иң мөһиме күләм. Андыйларга Виктор Гюго сүзләрен китерә алам: «Кешенең бөеклеге аның буе белән үлчәнмәгән кебек, милләтнең бөеклеге дә аның саны белән үлчәнми». Цитата тәмам. Башкортстанның мәгълүмәт чаралары 9 октябрьдә кайгылы хәбәр тараткан иделәр. Бүген иртән бөек җырчы Фәридә Кудашева вафат булды дип. Хакыйкат бераз авыррак булып чыкты. Ышанычлы чыганаклардан алынган мәгълүматларга караганда, 90-ны куган һәм ялгыз яшәүче Фәридә ханым 9-на хәтле берничә көн элек якты дөньядан киткән булган. Күршеләре фатирдан сәер ис чыгуын туеп, милицияга хәбәр иткәннәр. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре бүлмәгә фәкать балкон аша гына керә алганнар. Шунда Фәридә ханымның берничә көн алдан вафат булуы ачыкланган. Шуңа күрә аның белән хушлашуның да 1 сәгать кенә дәвам итүе аңлашыла. Шулай итеп, гомере буена халык арасында яшәгән олуг җырчы бер ялгызы калып якты дөньядан китеп барган. Урыны җәннәттә булсын. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сәгать ахырында тагын Башкортстан темасына әйләнеп кайтырбыз әле. Түгәрәк өстәл тапшыруында бөтен дөнья башкорт корылтае җитәкчеләренең берсе академик Фәнил Фәйзуллин белән әңгәмә яңгырар. Азатлыктан аерылмагыз.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Новосибирскида Себер татар яшьләренең 3-нче фестивале узды. Аны Алтын Йылдыз яшьләре оешмасы, өлкә татар мәдәни мөхтәрият үзәге татар яшьләренең Себер форумы, Новосибирск өлкәсе татар милли мәдәни мөхтәрияте оештырды. Әлеге чарада татар яшьләре оешмалары программасы тәкъдим ителде, мәгарифтәге төбәк компонентын федераль канунга кайтаруга ирешү кирәклеге әйтелде. Тулырак әйтеп, болар хакында хәбәрчебез Розалия Сайганова сөйли.
Новосибирскінің бір шетінде орнашқан сәлеметлендіру өзегінде Омский, Красноярский, Томский, Кемерово, Березовский, Лисосибирский, Прокопьевский, Иркутский, Улан-Удэ шәһәрләреннән, Новосибирскінің үзіннән һәм өлкәнең кайбер ауыл районнарыннан 80-гә якын яш буын вәкиле җыелды. Сибір татар яшьләре фестивальләрендә һәр елны Казахстан Республикасының Семи шәһәреннән һәм Казаннан галимнәр, җәмәгать эшлеклеләре, артистлар катнашып килә. Бу юлы да кагыйдәдән тайпылыш булмады. Сибір төбәкләрендә яшәүче татар яшьләреннән башка 3-нче фестивальгә Казаннан Габдулла Кариев исемендәге яш тамашачы театр укытучысы Лилия Зәйнуллина һәм бию остасы Венер Хамитов, җырчы Рәсим Низамов, филармония артисты Мәрйәм, музыка кәлиәте хормейстеры Шулпан Ахмәтҗанова, Татар дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты укытучысы, Татарстанның атказанган артисты Азат Зарипов, тарихчы аспирант Айрат Фәйзрахманов, диджей Лилу килде. Казахстаннан Семи шәһәренең татар сәнгать мәктәбе директоры Габдулхак Ахунҗанов, үзенең Иртеш моңнары вокал ансамбле җырчылары белән директор урынбасары Рәшит Атнагылов, Семи татар яшьләре оешмасы җитәкчесе Җәлил Ахунҗанов, Казахстандагы данлыклы татар авылы Башкүлдән Ринат Хәмитов булдылар. Фестиваль танышу кичәсе белән башланып китте. Алып баручылар кунакларны сәламләп, кыскача Новосибирск белән таныштырдылар.
Хуш келдіңіз Новосибирск шәһәріне.
Кеше көп, дорогие гости, рады видеть вас в нашем славном городе Новосибирск.
Друзья, что знает Новосибирск? Наверное, то, что это крупный мегаполис. Географически расположен в центре Сибири, он третий по численности населения города России, 1,5 миллиона человек. Несет книгу рекордов Гиннесса, как самый быстрорастущий город-миллионер.
Яшьләрне өлкә татар милли мәдәният үзәге һәм мөхтәрият рәисләре Рауза Тихамирова, Әмир Кәрәев, Алтын Йылдыз яшьләр оешмасы җитәкчесе Ралия Хамидуллина сәламләде. Алдагы 3 көндә без үзара танышырбыз, аралашырбыз. Сез татар мәдәнияте белән якынрак танышырсыз. Минемчә, иң мөһиме тәҗрибә алышу, дуслашу һәм яхшы кәефләр белән яңа кешеләр туплап үз төбәкләргезгә кайту, ди Ралия Хамидуллина. Аннан соң һәр төбәкнең вәкилләре сәхнәгә чакырылды. Алар үз оешмаларының эшчәнлеге турында сөйләделәр, төбәкләрендәге татар тормышы белән таныштырдылар, җыр-биюләр аша да үзләрен күрсәттеләр. Фестиваль кысаларында семинар-укулар, остаханәләр, түгәрәк өстәл утырышлары үткәрелде. Аларны Алтын Йылдыз оешмасы яшьләре һәм Татарстан белгечләре алып барды. Яш галим Айрат Фәйзрахманов татар халкының тарихы турында нытык тотты. Новосибирскінің татар үзәгенә ул китаплар, журналлар, методик өйрәнү материаллары бүләк итте. Новосибирский өлкә мөхтәрияте вәкиле Дина Гәрәева алып барган түгәрәк өстәл сөйләшүендә татар мәдәниятенең бүгенге халаты, телнең онытыла баруы, яшьләрнең дингә булган карашы турында борчылып сөйләделәр. Кызу бәхәсләр, фикер алышулар барды. Анда Томский вәкиле Ринат Нурмөхәмәтов татар яшьләре оешмалары эшчәнлеге буенча программа тәкъдим итте. Түгәрәк өстәлдә ахырда 13 пункттан торган карар кабул иттеләр. Айрым алганда әлеге карарда татар яшьләре арасында һәр вакыт эш алып барырга, милли белем бирү системасын яклау буенча эш алып барырга, шул исәптән төбәк компонентын федераль канунга кире кайтаруга ирешергә дигән пунктлар бар. Түгәрәк өстәл сөйләшүеннән соң сәхнә осталыгы, бию, вокал буенча остаханәләр үтте. Аларны Азат Зарипов, Венер Хамитов, Лилия Зәйнуллина алып бардылар. Венер Хамитов кыска гына вакыт эчендә яңа бию куйды һәм аны соңгы көнне булган концертта сәхнәдә күрсәтте. Новосибирскінің танылган шәхесләре: Русиянең атказанган метеорологы Ринат Яхудин, Новосибирскінің рус халык уен кораллары академик оркестры дирижеры Рустам Дилмөхәмәтов, Ягода концерт агентлыгы идарәчесе Мансур Сафиев, Русияның атказанган артисты Дилора Варфоломеева белән кызыклы очрашулар үтте. Аннан соң татар кызы һәм татар егете бәйгеләре оештырылды. Узган ел беренче урынга лаек булган Омский кызы Әлбина Фәхретдинова быел татар кызы бәйгесенең алып баручысы булды. Татар егете бәйгесен Алтын Йылдыз клубы агзасы Гөлшат Юнысова алып барды. Хөкемдарлар татар кызы исеменә Красноярск кызы Ләйсән Сабитова, ә татар егетенә Семейдән килгән Җәлил Ахунҗановны лаек дип таптылар. Алтын Йылдыз клубы активистлары оештырган татар КВН-ында да яшьләр актив катнаштылар. Яшьләрнең күңеленә хуш килгән тагын бер очрашу булды. Фестивальгә очраклыгына килеп эләккән Мобай айрым концерт программа белән чыгыш ясады.
Музыка Живая вода деген рус телле фестивальгә килдек. Дөресен әйткәндә, һәм Живая вода фестивале белән бер үк көннәрдә диярлек монда татар фестивале бара икән. Менә бүгенге мондагы мероприятиегә без ялгыш диярлек килеп эләктек. Безгә әйттеләр, бәлки бара
җырларсыз дип без инде әгәр җае булса, килербез дигән идек. Менә шулай итеп монда җырлап китергә насыйп булды.
Сез җырчы Мубай Илдар Мөбарәк шинне тыңладыгыз. Казан һәм семи артистлары шул ук вакытта Новосибирскида барган Интерра форумында да чыгыш ясадылар. 3-нче Сибир татар яшьләре фестивале ше зур концерт белән тәмамланды. Анда делегатлар Татарстан һәм семи кунаклары чыгыш ясады. Кунакларның чыгышлары концертның матур бизәге булды. Яшьләрнең барысы да оештырылган чарадан бик кәнәгать булулары турында белдерделәр. Казан кунагы Азат Зарипов мондый чаралар яшьләрнең милли үзаңын көчәйтә. Безнең татарлыгыбыз алар өчен кирәк ди.
Мин канагат. Татарлык кирәк безнең балаларыбыз өчен. Чөнки балалар үскәч, үз телләренә нәрсә дип әйтәчәкләр? Татар дип әйтәчәкләр ма үзләрен? Татар балалары, татар яшьләре күбрәк булган саен, безнең телебез арта, ныгый, үз телләрендә сөйләшкән кешеләр читтә күбрәк булса, үзләренең диалекты белән сөйләшсәләр, мәсәлән, барыбер монда Новосибирский татарлары әйләндә, башка өлкәләрдәге Омскидагы татарлар, аларның барыбер үзләренең сөйләшүләре аерылып тора Казан татарларына караганда. Үзләренең йолалары, бараларының аермалы буларак, кайбер йолаларын бәлки без онытканбыздыр да, алар күбрәк беләләр ул йолаларын. Шуңа күрә алар өчен кирәк ул. Безнең татарлыгыбыз. Мин шулай дип уйлыйм.
Бу Азат Зарипов булды. Омский вәкиле Умырзая җырчысы, Ялкын яшьләр оешмасы рәисе урынбасары Әлбина Фәхретдинова күп нәрсәләргә өйрәндем, үрнәк алырдай эшләр күрдем, яңа дуслар таптым, бик канәгатьмен диде. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский, Новосибирский.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Казанда беренче тапкыр Габделхак хәзрәт Саматов истәлегенә багышлап оештырылган Саматов укуларында Русияның төрле төбәкләреннән килгән дин әһелләре чыгыш ясады. Шулай ук халык күңелендә Габделхак хәзрәт исемле китап тәкъдим ителде һәм аның исемен йөрткән беренче премия тапшырылды. Тулырак әйтеп, Райнур Шакир сөйли.
Татарстан Диния Нәзарәте Үзәк аппараты җитәкчесе Ильяс хәзрәт Җиханшин бу укуларны максат итеп татар дин әһелләренең яшәешен өйрәнү, рухи мирасны саклап калу икәнен белдерде.
Буларның кирәклеге шунлардан күренә. Бу безнең киләчәктә үзебезнең мирасыбыз менә шушы сакланып калган, безгә хәле китереп җиткергән мирасыбызны торгызу нияте белән. Шул ук вакытта менә без үзебез мәдрәсә җитәкчесе буларак та инде мин шуларның да чыгып әйтәм. Ул мәдрәсәләрдә өйрәнелмәсә, шул ук дин әһелләренең яшәешен без хәзер югалта барырга мөмкин. Әле безнең өйрәнелмәгән шулай кул язмалар һәм шул ук безнең архивларда ята торган бик күп шундый хәзинәләребез алар югалып бара. Менә шушылар югалмасын өчен бүгенге көндә менә мондый укулар кирәклеген мин шуннан бәяләр идем. Аллаһның рәхмәте белән безнең киләчәктә шәкертләребез ел саен шушындый укуларда катнашып, безнең галимнәребез шундый укуларда катнашып, аның әһәмиятен күтәрләр һәм дәрәҗәсе булыр иде һәм безнең киләчәгебез тагын да күчтләрәк бар диде ниятләрне йөртүлгән бу.
Беренче Саматов укулары кысаларында Габделхак хәзрәт Саматов турында 1000 данә тираж белән чыккан халык күңелендәге Габделхак хәзрәт китабы тәкъдим ителде.
Бу китап зур күч куелган, монда тырышлылык куелды. Әлбәттә, менә башлап йөрүчеләрдән мин әйтер идем инде, аның газиз улы Тахир хәзрәт, муфти хәзрәтләре, һәм шулай ганага ярдәмче булган безнең Василия ханым Рахимова, алар менә бик күп җирләрдән йөреп, мәгълүматларны туплап, очрашуларны оештырды. Ләкин дә шунага басым ясарга кирәк. Әгәр дә менә шушындый эшне без кырыга куеп калдырсак, тагын 1, 2, 3, 5, 6 елга соңарсак, без күп әйберләрне югалтыр идек. Мендә 5-6 муфтиның сөйләүләре, аларның аның тарихы турында язмалары кергән, шулай ук гади кешеләрнекен һәм аның белән бергә булган кешеләрнең язмалары кергән. Мендә һәрбер кеше шушы остазыбызның индалар тасвирлап бирәләр. Аны мин әйтер идем бер тарихи китап дип тә, шул ук вакытта ул фәнни якка да тартыла торган, киләчәктә файдалы бер хазина булып тора торган китап булачак дип әйтәм. Моның әле дәвамы булыр, бу бер өлештән ул бик тиз генә оештырылган, аның хәзер әле үстәмә тагында хәзерлек алып барыла, аның икенче китабы да дөнья күрер дигән ниятдә калабыз. Әлбәттә, бу китапның иң төп нияте мин әйтер идем булган хазинаны саклап калудадыр дип.
Укулар кысасында Самар өлкәсе мөселманнары төбәк диния нәзарәте рәисе Вагыз хәзрәт Яруллинга рухи мирас премиясе тапшырылды. Ильяс Җиһаншин сүзләренчә, бу премия алга таба Русиядәге татар тарихына, татарның киләчәгенә үз өлешен керткән һәм алга таба зур хезмәт куячак дин әһелләренә биреләчәк.
Моның положениесендә дә шулай каралган, бу безнең мирасыбызны, мәсхәбебезне һәм шул ук вакытта татар милләте белән бәйләнгән юнәлештә булган шушы өлкәдә эшне алып барган шәхесләргә бирелә торган була. Ул булсын Татарстанда, булсын Рәсәйнең башка төбәкләрендә, Рәсәйдән читтә булса да, менә шушы премияга лаеклы кеше икән, ул һичшиксез шушы премияны алачак иншаллаһ.
Җыен саф татар телендә барды. Габделхак Саматовның улы, хәзерге вакытта Ханты-Мансийск автоном өлкәсе мөфтие Тахир Саматов әтисенең дини фикерләре белән дә уртаклашты. Аның сүзләренчә, Габделхак Саматов гаиләсендә һәр чак татарча сөйләшенгән. Бүгенге көндә Татарстанның кайбер мәчетләрендә урыс телендә вагызлар яңгырый башлады. Моңа әтиегез ничек карар иде дигән сорауга Тахир Саматов булай диде.
Мин үзем әти бу фикергә тулайым татарча гына сөйләүнең карары иде, чөнки иренмәүчеләр иренергә тиешләр. Без үзебезнең илебездә яшибез, үзебезнең ватаныбызда яшибез. Без үзебезнең фикеребезне фақат татарча җиткергә тиешбез. Фикерне аңламаучылар аңларга тырышырга тиешләр. Алар иренәчәкләр диде.
Габделхак Саматов укулары киләсе елларда да дәвам итәчәк. Аны хәтта Русия күләм дәрәҗәгә күтәрү ниятләнелә.
Казаннан Райнур Шакирны тыңладыгыз. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, бөтен дөнья башкорт кырылтае җитәкчеләренең берсе академик Фәнил Фәйзуллин белән аналитик әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге тапшыру шактый үзенчәлекле. Башкорт галиме, тәҗрибәле башкорт милләтчесе, философия фәннәре докторы Фәнил Фәйзуллин турыдан-туры бүгенге башкорт милли идеологиясен татар җәмәгатьчелегенә төбәп аңлатып бирә. Ул үзе язучы, этнограф яки тел әдәбият галиме түгел, ә социология һәм фәлсәфә белән шөгыльләнә. Фәнил Фәйзуллин Уфа техник университетының фәлсәфә кафедрасы мөдире, Бөтендөнья башкорт курултайы башкарма комитеты җитәкчеләренең берсе, күптән түгел башкорт курултайының чираттагы рәисе итеп сайланган Султан Муратов Фәнил әфәнденең укучысы һәм аның җитәкчелегендә социология фәне буенча кандидатлык диссертациясе язган. Башкорт милли хәрәкәтенә тәэсир итәргә сәләтле Фәнил Фәйзуллинның кайбер фикерләре хакыйкатькә туры килмәскә яисә тыңлаучыларның шәхси карашларына тәңгәл булмаска да мөмкин. Ләкин ул әйткән концептуаль фикерләр башкорт милли элитасының озак еллар дәвамында инанган һәм хәзердә күңелендә йөрткән тәгълиматкә туры килә. Башкортстанга яңа президент килгәч, милли сәясәттә һәм республиканың башкорт халкының кыбласын билгеләүдә үзгәрешләр булыр микән? Булса, кайчан булыр һәм барыр юлларга нинди төзәтүләр кертелер?
Башкортстан башка республикаларга мисал булып тора. Путинның берничә мәртәбә әйткәне булды. Шуңа минеңсә шушы традицияны безгә дәвам итергә кирәк. Кайсы бер вакытта менә бер халыкны икенче халыкка каршы куярга тырышучылар бик күп. Аларның күбесе үзләренең карьерасы үзләренең ниндәйдер мәсьәләләрне хәл итү өчен шундый зур мәсьәләне күтәреп, үзләренә ничектер яраклашырга тырышучылар бар. Мин исә менә шундый кешеләрдән без аерылырга тиешбез. Аларның гүзен күрсәтергә тиешбез. Безнең халыклар арасында бер вакытта да дошманлык булмады элек. Бүтән тарих шуңа мисал булып тора. Башкорт белән татар халкы бер-берсенә бер вакытта кылыч күтәреп, мылтык күтәреп, Шуға күрә без шушы традицияларыбызны киләсәктә менсә саклап калырга тиешбез, аларны ныгытырга тиешбез. Әгәр дә без шул мөмкинчелекләрне тудырмаймыз, безнең эшләгән эшләргә төкерергә кирәк. Менсә бу халыкларның киләчәге турында сөйләгәндә, һәр вакытта шушы халыкларга үсеше, аларның карьерасы, аларның белемен арттыру, аларның яшәү кимәлен үстерү турында без иң тәүдә уйларга тиешбез. Әгәр дә шуларны уйламаймыз икән, без димәк үзебез турасында гына кайгырып, үзебезнең карьера турасында гына уйлап йөргән бәндәләр булып торып калабыз.
Фәнил әфәнде, менә кайбер дәйрәләрнең милләтләрне каршы куюы турында әйттегез әйе бит. Бу турда һәр вакытта әйтеп тә торалар инде, ниндидер ул төрлечә булырга мөмкин, аны кай вакытта Чикаго дигән теге мифик гаепләләр дә булган. Ләкин менә Казаннан яки башка төбәктән күргәндә, мондый күренешләр бик сирәк күзгә чалынадыр. Күренмидә кебек инде алай күрелә дә каршы кую. Шулай булып күренә, бәлки сезгә яхшырак монда якында күренәдер. Ләкин бәхәсләр тирәсендә без ишетәбез, шул Көнбайыш Башкортстан дип, Көнбайыш Башкортстанның теле дип, һәм ничендер Урал артында, Ушалы, Бирьянманда, Зианчура, Хайбулла, шул районнардан чын башкорт этник тормышы турында хәбәр ишетелми, ә матбугатта, телевидениедә, радиода ниндидер шул сияси ниндидер бәхәсләр һәм икътисад, энергетика комплексы турында була да, менә шушы Көнбайыш Башкортстан турында була. Монда бит каршы куюдан бигрәк нидер катлаулы хәл. Бу турда сез ничек әйтәсез? Иң мөһиме башкорт халкы өчен Көнбайыш Башкортстанмы, әллә Көнчыгыш Көньяк Башкортстандагы башкортларның бүгенге халаты мы? Без аны белмибез дә әле ничек яшәп аткандарын ул яктагыларның. Менә бу тиенне яңа хакимият ничек шеше алар, без ансын да пока әйтә алмыйбыз. Ничек уйлыйсыз менә бу Көнбатыш һәм Көнчыгыш Башкортстанның шешелеш идеологиясы турында хәл итәрлек кешеләр яки ниндидер нәтиҗәле идеялар бар микән?
Башкортстанның президенты бу мәсьәлә турында үзенең берничә фикерен әйтте инде. Чөнки минеңсә бу дөрес фикер. Башкорт халкын я Зауралия белән, я ише мең башкортлары дип, я башка регионнар белән генә бәйләргә ярамый. Башкортстанның тарихи территориясы булган. Бу территория элек-электән бит инде монда башкорт халкы яшәп, кайсы вакытта даже шундый фикер әйтәләр. Башкорт халкы ул утрак тормыш белән яшәмәгән, күбрәк күчмә тормыш белән дип сөйлиләр бит инде. Бу яктан әлбәттә менә Көньяк Зауралия башкортлары да әлбәттә бер ни тиксен бу тап килә. Әмма ләкин бит иң олы аруларның берсе әлеге Пермь өлкәләре, Яңаул районнары һәм башка шундый районнарда яшәгән башкортлар. Шул ук вакытта Минзәлә, Баулы районнарында һәм башкалар, һәм башкалар. Ну, тарих шулай бит ул. Бер җирдә генә бер генә халык яшәй. Бүгенге көнне бигрәк тә теге халыклар төрле йөрләргә күчеп утыралар, төрле йөрдә үзенең тормышын күрә. И шул ук вакытта менә башкорт халкы утырак тормыш белән яшәгән. Шуңа күрә минеңсә менә шу мәсьәләне тарихтан ныграк күрсәтергә, аны тартып чыгарырга кирәк дип уйлыйм мин. Әйтәйек, 2 ел моннан элегрәк Мәскәүдә безнең горно-промышленник дип әйтәгәндә, Горный университет асуы турында таштакта куеп кайттык. Ул дөньяда икенче югары уку йорты. Бер атна гына аннан алдарак Германия йөрендә шундай институт асканнар. Ә шуны Тасиевны һәр вакытта нодан башкорт кебек итеп күрсәтергә тырыша. Нодан башкорт югары уку йортына са аламыни. Моның өчен экономик, шул ук вакытта политик, интеллектуаль ниндидер әзерлекле булырга кирәк. Шуңа күрә без үзебезнең халыкны кемсетергә тиеш түгелбез дип әйтәм мин. Шул ук вакытта шуны әйтәсе килә. Ничектер мына безнең халык, башкорт, татар халкы һәр вакытта тупланып бер-берсенә ярдәм итеп яшәгән. Тик менә соңгы вакытта кайсы бер кешеләр менә шу халык арасына ниндидер тавыш чыгарыр өчен тырышып яталар. Минеңсә менә бу белән без әлбәттә көрәшергә тиешбез. Чөнки башкорт халкы, татар халкы, әгәр дә шушы дуслыгын югалта икән, тагы да шуны кабатлап әйтәсе килә, без үзебезнең республикабызны, без үзебезнең киләчәктә этносларыбызны югалтуга китерәчәк. Шуңа күрә без ниндәй генә ауыр шақлар болса да, біз бір вақытта да бір-бірімізге ниндейдер қоршылықларыны ізлемейінсе, ең тәуде бізді яқынлаштыра тұрған факторларын табырға тиешпіз. Мына шул бізді бір-бірімізге яқынлата тұрған, бір-бірімізді алмай тұрған, бір-бірімізге ярдам итә тұрған юлны ізлерге тиешпіз. Шуға күрә, менің біздің президенттар арасында да шундай бірдәмлік болырға тиеш.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында бүтүн дүйнө башкырт курултайы башкарма комитети жетекчилеринин бири, академик Фанил Файзуллин менен эңгеме тыңдайсыз. Аны Ремзил Вали алып бара.
БХСК президентлар алар техника, финанс, иктисад, зур саясат кишилери, алар аны бик катнашууга даярдамдар. Кой вакытта өзлөрү айтып ташласа, окшаңламаска да мүмкүн. Мисалан, Башкортостандын жаңы президентинин Күнбатыш Башкортостандын тили, башка тилинин диалекти дегенге бир нече фен докторлары, тил билгичлери айталар. Илеш, Шакмагыш, татарларынын тили, Казан татарынын менен бир тил, демек, иглан итергенден кийин энди бир тил яки эки республика, демек Татарстан яки татар халкы бүтүнлөй жок, ул башка тилинин диалекти деген. Шуңа күрә биз аларга калдырмый. Биз мына галимнер, иҗтимагый эшмәкәрләр бәлки башта ачыклап битәргә тиеш. Шуннан да сездә шулай саныйсызмы? Мына Шакмагыш, 4 илле илеш, Актаныш, Минзәлә халкы ул башка халкымы?
Соңгы вакытларда халык төрле-төрле халыклар безнең үзләренең шәҗәрәләрен булдыра башлады. Мына бу шәҗәрәләргә караганда әле күптән түгел Западный Башкирия дигән китап бастырып чыктылар. Яш егетләр архив материаллары буенча инде язып чыкканнар. 1800 елдан башлап 19-нчы буат башыннан алып стат материалларны карап чыгып, бик кызыклы фикерләр әйтелде. Бунда инде сезнең мына милли мәсьәләләр буенча шөгыльләнгән Хакимов материалларында алар куллана, Исхаков һәм башкалар һәм башкаларның. Булар нигезендә мына ниндәй районнарда күпме башкорт халкы булган, ничек шул үзгәрешләр булган, шулар турында бик нигезле итеп язып чыкканнар.
Бу башка галимнәр тарафыннан да әле тикшерергә тиеш.
Әлбәттә, башка галимнәр белән диалектикларны тикшерүчеләр белән дә, барысы белән дә әлбәттә сораштырырга кирәк. Шуңа күрә минеңсә тик башкорт кына булган ул районда дип әйтеп булмый.
Бір ауылының, мәселен, анда 70% башқы деп санала. Ол 70% башқы білен 30% татарыны қойсы иден, нешек іздеп табарғаны, оланы бары өзегіне қалиді.
Әлбетте, бік ауыр мәселе ол. Аны фән ішмекерлері тикшерге тиеш. Шулық Минзәле, Баулы, Құтаныш көбік районларда Россия һәм СССР болғаныңызы бұл ерлерді бекінде башқұрт халқы бик көп яшаған. Неше 100 мың шул халықтан әлеге Татарстан Республикасы жерінде 14 миңгіне башқұрт деп әйту әлбетте аның негізі жоқ. Шуға күрә бүгінгі шәжәрәләргә қарағанда бүтіндей икенсерәк картина болырға тиеш. Шуға күрә менеңсә шулық вақытта Татарстандағы хымақ Башқұртстанда да шулық ауылларының үткәнін қарап, бүгінгісін қарап, әлбетте біз картинаны болдырға тиешбіз. И шулық вақытта көбісі бетінде бигерәк тә 20-нче еллар башында ғы перепистан соң анда бик нық үзгәрешләр булды бит инде. Менә шуңа күрә минеңсә яңадан яңа кайтып, шуларны яңадан шул архив материалларын күрсәтеп, шәҗәрәләрне булдырып, без яңадан әйләнеп карарга тиешбез. Икенче яктан, катнаш гаиләләр шуңа күрә күбесен я башкорт, я татар, я рус, я украин гаиләсе дип, кешесе дип әйтүе бик авыр була. Ике милләтлерме, үс милләтлерме аны әйтүе дә кыен. Шуңа күрә бүген иң нык критерийларның берсе дип әйтәйек, кеше үзенең үз аңы, үзе ниндәй милләткә, ниндәй культурага ныграк тап килүе нигезендә билдәләргә тиеш.
Ягъни монда асыл гөҗеннәр шәһәрләр казып, китаплар чыгарып аңлатамы, аңлатмыймы? Кеше үзенең телен, үзенең милләтен, үзе билгеле. Шуңа күрә бу кешенең дә катлаулы мәсьәлә. Шуңа күрә сез әйткән менә бу Көнчыгыш Татарстанда, Көнбатыш Башкортстанда саф башкорт милләте тарихтан булган һәм хәзер аларны төгәл итеп санарга кирәк дип әйтү бугә менә шушы әйбер каршылык чыгара һәм менә сез әйткән республика хәтта суверенитетка каршы чыгучыларны да уятып җибәрә инде бу. Барыбер Рәхимов агайыбыз әйтсә дә июнь аенда ике төрле булмый дип, ысын һәм ысын түгел дип. бар ул тарихи башкорт районнары һәм ысын башкортлар, һәм татар телле дип әйтикме, теләсә ни дип, шундыйлар да бар. Алар ике төрле. Мәсәлән, менә Бишбәк районы, Дүсән авылы, Айт авылы. Кырыйда гына Бикол, Канкай, Азнай дигән башкорт авыллары бар. Айт авылында, мәсәлән, 1200 кешедән 600 башкорт тапканнар узган җанисәптә. Милләтебез кемсең, әгәр дә кырыйда гына башкорт авыллары бар икән.
Һәр бер районда, һәр бер нидә төрле милләт кешеләре яшәй. Төрле брошюралар үсеп тора, төрле районнар торасында. Анда бик әйбәт эш эшләнә, минеңчә. Анда нинди районда кайсы авыл татар авылы, кайсы авыл башкорт авылы, кайсы авыл суваш авылы, удмурт авылы, һәм башкалар, һәм башкалар.
Менә шул теория буенча Бишбүләк районында Кыңгыр мәйләвез авылы, Усак кеше авыллары, алар татар авыллары. Ае, Дүсән, Елбулак безнең авылларыбыз башкорт авылы дип игълан ителде һәм матбугатта әйтелде. Безнең халкыбыз бер вакытта да аны белмәгәндә, ишетмәгәндә әле дә ышанмый.
Бу артык конкрет рау. Шуңа күрә миңа ул авыллар белән танышырга кирәк. Әйтәк, татарлашкан авыл булырга мөмкин. Үзенең ниен югалткан, менә бит без элек революцияга тиклем дип әйтәйек инде, мишәр дигән милләт була торган иде.
Монда милләт булмаган инде, диалект, этник төркем дип әйтә.
Йок, мишәрне милләт дип танымау минеңчә ул бик ни.
Ә бит ул ансы аларның эше бит.
Әй, аларның эше мин татар дип әйтәләр, и шул ук вакытта мин мишәр бит дип әйтәләр.
Татар халкы эчендәге мишәр була аламы?
Йок, шуңа күрә мин һәр вакытта бер төрле генә бу фикергә әйтәм. Үзегезнең этносыгызны, үзегезнең милләтнегезне югалткан кеше һәм маргинал дип әйтәм мин.
Маргинал түгел. Зур милләт эчендә берничә этник төркем була ул.
Минеңчә бу икесе ике милләт. Менә бүген әлбәттә алар татарлашкан, язылган татар итеп, минеңчә инде аларны яңадан хәзер бүлү минеңчә дөрес тә булмасы. Кайсы вакытта менә әйтеп тә ташласаң, теге башкортлар тегендә монда-монда дип әйтеп булмый. Без трайбализм принципыннан китергә тиешбез. Мин юрматы, мин мәң башкорты, мин әйле башкорты дип түгел. Безнең халык хәзер бер халык. Без тәүге безнең милләтләрнең формула әкренләп формалашып башлаган вакытыннан бик еракка киттек. Шуңа күрә татар халкына без бер халык, бердәм халык, башкорт халкына без бер халык, бердәм халык, бөек халык дип әйтергә тиеш.
Һәм бу ике милләт өчен уртак булган әйберләр, анда фольклор да кайсы вакытта телнең 95% бик күпләр алар бар. Бусы бөтенләй башка мәсьәлә. Ләкин бер милләтне икенче милләт дип игълан итү яки саннау менә шуннан чыга бит бәхәс.
Уйдырма бәхәсләр.
Статистиканы үзгәртү турында бит бәхәс. Менә карагыз, көнбатыш башкортларын дип аталган шушы төркемнәрне, көнбатыштагы халыкны, татарларны инде ул дип саныйбыз. Башкорт икәннәрне статистикага кертү бит ныклап башланды Митхат Шакиров заманында, Тахир Ахунҗанов. Менә шул вакытта Ахунҗанов үз интервьюларда бирде. Бит инде без әйттек, тарихын казыбыз да халыктан сорап тормыйк, язык, бездә халыкны арттырырга кирәк дип эшләгәннәр. Ике татар кешесе эшләгәннәр бит инде моны. Берсе беренче секретарь, берсе секретарь, идеология буенча, шулай бит инде. Шуңа кадәр әле бит Уфа губерниясының бу өлешенә башкорт дип игълан иткәннәре юк иде. Шулай булгач, бу бәхәсле мәсьәләне ничек бу мәхәсләдән китәргә? Чөнки Чакмагыш, Дүртели, Илешләрне бер вакытта да син ышандыра алмыйсың, син башкорт дип. Алар үзләре әйтә, үзләре Казанга киләләр, үзләре Казанга килеп шагыйрьләр булалар, әйбит, шундый хәл бит инде. Бу бәхәстән без китә алмыйбыз икән, әле бу хәл шулай сазлыкта калачак һәм зур ике халыкның, ике субэнтезның берләшүе тагы да яраклашак. Бәлки бу эшне кемгәдер кирәк булганга оештыралардыр да әле.
Заманында башкортларны татар дип язып, татарларны башкорт дип язып алган шундый фикерләр һәр вакытта булды, булыр әле ул киләчәктә дә, аны һәр вакытта күпертеп торучылар булыр әле ул. Шуңа күрә әйтәйек, шул ук 70-нче, 80-нче, 90-нчы еллар турында. 79-нчы елда переписта киресенчә татар халкы арттырылды Башкортстанда 4-5%-ка. Икенче переписта икенче шул ук 4%, 5% кире әйләнеп кайтты шул нигә. Әйтәйек, шул ук 450 белән Илештә, Шакмагышта башкорт юк бит анда. Әмма ләкин халык үз алы үсеше нигезендә үзенең милләтенә яңадан әйләнеп кайтты. Менә шуңа күрә, менә бу 4-5% аны заманында дөрес язылмаган диләр, яңадан үз милләтен дөрес итеп яздырды.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында бүтүн дөнья башкорт курултайы башкарма комитети жетекчилеринин бирси, академик Фанил Файзуллин менен әңгәмә тыңлыйсыз. Аны Римжил Вали алып бара. Нишләп ул 2002 елда Башкортстанда рус халкы 3% кимеде, татарлар 13% кимеде? Ни өчен алай?
Әгәр дә стат материалларын алып карасагыз, башкорт халкы арасында бала сагының туы татар һәм рус халыклары арасында күбрәк. Бүген дә шулай. Икенче миграция. Башкортларга да караганда кайсы районнарга татарлар күбрәк әйләнеп кайта. Средняя Азиядан, Сибирдән, заманында Татарстанда туған, Татарстаннан шетелдерге киткен, әмінде әйләнеп кайталар. Демәк, кайтусы мигрантларға Башкортстанда, Татарстанға қарағанда әйбәтерәк мөмкіншіліктер туады.
Еш кына тиресінше, Башкортстанда туған, һәм Ирактан ул Татарстанға кайта. Мәсәлән, Әзерче Мәлика Разакова. Миңа килгән материаллар, һәм безгә киләләр. 4 ел Чакмагыш, Илеш якларының Казанга киләләр, һәм алар әйтәләр, без гомер буе татар булдык. Талгат Рахманов беренче секретар, герой труда булып алып, Шакиров белән бергә шушы вакытта башкортларны Илештә 70-80%-ка җиткерде. Ләкин без үзебез булып калдык. Татарча сөйләшәбез, яшәүрәшәбез үзгәрмәде. Мушлай дип әйтәләр бит. Шуңа күрә, бәлки, бу темалардан, бу катлаулы әйберләр китәргә кирәктер. Менә нишлибез соң, бу бит парадокс килеп чыга. Инде дөнья беткәнче бәхәсләшеп утырабызмы без булмаган үлеҗәннәрне санап? Әллә инде яңа заман, яңа авторитарлык кеше артканда берәр яңа адым эшлибезме?
Бүген менә яңадан перепис алдында торабыз. Һәр вакытта бу мәсьәләне хәл иткәндә объектив ниндәйдер принциплардан гына чыгып хәл итәргә тиешбез. Бу бер. Без шулай күрә безнең президент үгет нәсихәт булырга тиеш түгел дип ачык итеп менә әйтте бу турыда. Шуңа күрә бу принцип объективлык әлбәттә һәр вакытта тикшеренеп күзәтелеп торыласак. Икенче яктан, шул килгән кешеләр торасында Ремзил, һин бит килгән кешеләрнең 50 шәһәр, 60 меңне районның бөтен кешесе белән дә әйтмә. Һин аерым кешеләре белән. Минеңсә, менә соңгы перепис бу хәтта бөтен объектив принципларыннан чыгып хәл итәсәк. Шуңа күрә без бүген априори дип әйтәйек инде алдан ниндәй күренеш булуын әйтүе безгә кыен. Чөнки ул сынлап та әйтәйек, ниндәйдер яңылышлыклар булган икән, тимәк алар шушы эш вакытында төзәтеләчәк. Шул ук вакытта, әлбәттә, күп кеше үзенең милләтен, үз билдәләнешен, үз аңынан чыгып хәл итә. Аның бер вакытта да, бер кеше дә көчләмәячәк. Шуңа күрә минеңсә, һәр вакытта үзеңнең милләтеңне хөрмәт итәсең икән, үзеңнең этносыңның киләчәге турасында уйлайсың икән, тимәк, һин ошо халыкның культурасын шул халыкның иң тәүдә уңышларыннан чыгып хәл итәргә тиешсең. Анна Иоанновнаның татарлар башкортка өйләнергә, яисә башкорт татар белән бергә семья корырга рөхсәт итмәгән вакытында да башкорт белән татар халкы һәр вакытта аралашып яшәгән. Шул вакытта халык бер-беренең белән бәйләнешен югалтмаган икән, һәр вакытта аралашып яшәгән икән, бүген безнең халыкларны бутап йөрергә тырышкан айрым кешеләрнең аркасында гына халык буталмаясак. Халык һәр вакытта объектив үзенең фикерен әйтә. Күп кенә шундый буталышны тудырга тырышкан алар үзләренең карьерасы, үзләренең ниндәйдер проблемаларын хәл итәргә тырышып йөргән кешеләр. Әйтәйек, ниндәйдер җинаять эшләгәннәрен яшерер өчен безне менә политик эшләр белән шөгыльләнгән өчен безне бүген хурлайлар, безне бүген җавапка тарттыралар дип әйтер өчен тырышучылар бик күп. Шуңа күрә халык без менә шулардан ничектер аларны ситләштергә тиешбез, аларга ирек бирмәскә тиешбез. Халык душ яшәгән икән, моңа тиклем киләчәктә дә душ яшәргә тиеш. И әгәр дә без шу дуслыкны ныгытабыз икән, тимәк, Рәсәйнең киләчәктә федератив корылышын саклап каласакбыз дигән фикер белән яшәйм мин.
Менә бу вакытта милли үз билгеләнү проблемасы хәзер бик күпләр өчен кыргый бөтенләй аңлашылмаган булып күренсә дә, татар һәм башкортта төп проблемаларын берсе булып чыга икән гаҗәп. Мәдәният йортлары, мәктәпләр дә түгел, милли үзбилгеләнү. Димәк, бу милләтләр һаманда үсешләрен яки үзгәрешләрен туктатмаган. Яки алар югалышларын да туктатмаган. Нинди хәрәкәт бу? Һәм бу хәрәкәтнең әле охры билгесез. Тарихка карасаң, әйтеп булмый, урысның горурлыгы һәм зур бөек шагыры Александр Пушкин чыгышы буенча Эфиоп, Аксаков, Тургенев, Карамзин, алар төрки татар ягыннан, хәтта урысның иң беренче шагыры Дмитрий Кантемир, Кантемир гагауз кешесе икән. Димәк, монда тарихта коткара алмый. Ниндидер кайчандыр үткәрелгән язмалар, ниләр, ниндидер тамгалар авыл хуҗалыгы җирләрен, катламнарны, налог сөйләре буенча коткара алмый. Пропаганда да коткара алмый. Ультрапатриотик кешеләрнең үгетләве дә коткара алмый. Димәк, закон буенча кеше үзен латны санар да китә ул, әйе бит. Ә 20 ел дәвамында, 30 ел дәвамында үзенең милләтен, яки тугандаш милләтнең телендә, мәдәниятен үзләштермәй торган кешеләр бездә бар әле, һәм алар бик күпләр. Шуңа күрә шулкадәр уйлана торган вакыт, димәк, башкорт һәм татар интеллигенциясенә, лидерларына айрымда, бергә-бергә дә уйла торган вакыт. Сез менә башкорт кылтайының җитәкчеләре, идарәләрдә әле сез бу турда сөйләшәсезме?
Әлбәттә, бу проблемалар һәр вакыт күтәрелә килә, һәр вакытта ниндидер тәкъдимнәр белән сыгыш яһайбыз. Минеңсә, бу сыгышлар әлбәттә күбрәк үзебезнең республика даирәсендә торып кала бит инде. Минеңсә, күбрәк безгә республикалар арасында менә шундый милли оешмалар һәм башка иҗтимагый оешмалар яшыра елышырга тиешләр, бергә ниндидер стратегик һәм тактик мәсьәләләрне бергәләп хәл итәргә тиеш. Әгәр дә без шуларны бергә ниндидер мәсьәләләрне үзебез хәл итәбез икән, димәк, без ниндидер федераль органнардан безгә басым ясауга нигез калдырмайбыз. Шуңа күрә минеңсә, федераль төрле органнардан басымыннан сыгу өчен безгә үзебезнең бердәмлекне, безгә үзебезнең ныкышлыкны, безгә үзебезнең ниндидер менә гармонияны булдырырга кирәк дип уйлыйм мин.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, башкорт кылтай җитәкчеләренең берсе академик Фанил Фәйзуллинның татар һәм башкорт халыкларының татулыгын, гармониясын булдыру ниятенә мөгаен беркем дә каршы килмәс. Әмма аның көнбатыш Башкортстанда яшәүче татарларның милләтен, аларның үзләреннән башка билгеләү, мишәр, типтәр диалектал төркемнәрен аерым милләт дип санау, татар мәнфәгатьләрен яклаучыларны ниндидер котыртучылар, үз карьералары өчен тырышучылар дип санау, татар милли зиялыларының карашларына мөгаен туры килмәс. Көнбатыш Башкортстанда яшәүчеләрнең татар булуын шулай ук ихлас һәм туры сүз белән беркемне дә кимсетмичә, тавышланмыйча ипләп кенә җиткерергә мөмкин. Иң мөһиме һәр ике якның ачышларына һәм ялгышларына игътибар белән, каршы тарафның мантыгын аңларга тырышып сөйләшү алып барырга кирәк. Безнең тапшыруларыбыз да моңа ярдәм итә алыр дип өметләнәбез. Шуның белән аналитик түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмам, аны Римзил Вали алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да, тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.